Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Občina za povračilo stroškov ob avgustovskih poplavah podale za 73 milijonov evrov zahtevkov, kar je manj od napovedanih 95 milijonov.
V nuklearni elektrarni Krško potekajo priprave na popravilo poškodbe.
Razmere v Izraelu ostajajo zaostrene. Kakšna je regionalna dimenzija konflikta? Komentar novinarja Nejca Krevsa.
Na odhod iz Izraela trenutno čaka 7 Slovencev.
Vreme, jutri do povdne po večini megleno, popovdne se bo živo srebro povzpelo do 26 stopinj Celzija.
Dober dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Maja Morela. Uprava za zaščito in reševanje je za povračilo intervencijskih stroškov ob avgustovskih poplavah prejela zahtevke 135 občin. Te pa so za zdaj z dokazili upravičile poplačilo v višini 73 milijonov evrov, kar je za zdaj manj od napovedanih 95 milijonov evrov. Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
Potrebno je povedati, da je večina občin, približno dve tretjine, svoje zahtevke dalo zadnji dan 6. oziroma popoldne 5. 10. Zaradi tega se je večina aktivnosti pri pregledu teh zahtevkov začela odvijati v ponedeljek 9. 10. pri teh občinah. Kljub temu pa smo naredili pregled, kakšen je skupni znesek zahtevkov občin. Če smo govorili, da je Republika Slovenija po sklepu vlade pripoznala do 95 milijonov evrov možnosti povračil, je trenutni znesek zahtevkov, ki so ga podale občine na današnji dan, 73 milijonov evrov, kar pomeni, da je precej nižji od tistega, kar so občine napovedale. Pričakujemo sicer, da se bo tudi nekoliko povišal ta znesek.
Med prvimi so prejeli vlogo občine Prevalje, ki je po pregledu v torek že prejela 5,5 milijona evrov. Jutri bo okoli 5 milijonov prejela še občina Črna na Koroškem. Do konca tega tedna bosta še občini Podvelka in Ribnica na Pohorju. Predvidevajo, da bodo v tem in naslednjem tednu nakazali okoli 40 milijonov evrov. Vlada bo v letu 2024 še regulirala cene elektrike za gospodinstva in sicer bo cena za 90% dejanske porabe enaka, kot je po trenutni regulaciji, za 10% porabe pa bo cena tržna. Zamejitve cen za ostale odjemalce ne bo več. Slovenija po besedah obrambnega ministra Marjana Šarca povečuje število vojakov v okviru NATO-ve operacije na Kosovu KFOR. Tam je trenutno 90 pripadnikov slovenske vojske, njihovo število pa nameravajo povečati na najmanj 100. Zgornja meja pripadnikov slovenske vojske na Kosovu je sicer določena s sklepom vlade in znaša do 370 vojakov. V nuklearni elektrarni Krško analizirajo vzrok za puščanje primarnega hladila, zaradi katerega so elektrarno minuli četrtek ustavili. Mesto puščanja bodo temeljito pregledali, predvidoma prihodnji teden. Potem, ko bodo iznesli gorivo iz reaktorja, pa bodo začeli popravljati poškodbo. NEK naj bi znova zagnali v novembru. Kot je danes objavila uprava za jedrsko varnost, so puščanje odkrili na zvaru cevovoda za varnostno vbrizgavanje, približno en meter od jedrskega reaktorja. Puščanje primarnega hladila ni dosegalo omejitve, pri kateri je treba zaustaviti elektrarno. Slovenija je v polnosti uvedla novo lekarniško storitev imenovano brezšivna skrb. Pomeni, da pacienti prejemajo farmacevtsko obravnavo in neprekinjeno oskrbo zdravili, ko prehajajo med različnimi ravnmi v zdravstvu. Informacije pacienta o zdravljenju zdravili so shranjene na osebni kartici zdravil, ki tako pripomore k bolj varnemu zdravljenju.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Odbor za zunanjo politiko je na seji obsodil napad palestinske skupine Hamas na Izrael, obe strani pa pozval k spoštovanju mednarodnega prava ter vrnitvi k mirovnim pogovorom. Opozicija je bila ob tem posebej kritična do Levice, ki da svojimi stališči ruši enotnost slovenskega odziva na zadnje dogajanje na Bližnjem vzhodu. Poslanec SDS Anže Logar.
Teroristična organizacija je zajela preko 100 izraelskih državljanov, ki so sedaj talci in neposredne žrtve te vojne. Izrael je razglasil vojno, torej imamo vojno stanje in retorika za mirne razmere na nek način je s tem dejanjem prisiljenja spremeniti svoj trend.
Razmere na območju Izraela in Gaze ostajajo zaostrene. Vse več vprašanj pa se pojavlja v zvezi s tem, kako bi se konflikt lahko razvil v prihodnje. Nekateri analitiki ocenjujejo, da bodo izraelske oblasti s polno silo odgovorile na napad Hamasa ter drugih gibanj in držav, ki ga podpirajo. Pri tem je ključno zlasti vprašanje, kako se bo odzval Iran ter koga bi lahko pritegnil v konflikt. O omenjenem in več drugih tematikah je za naš radio spregovoril novinar RTV Slovenija Nate Skrivs, z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Izrael je ob posredovanju proti Hamasu odgovoril tudi na napade iz Libanona in Sirije. Kakšne so možnosti za širši konflikt tudi glede na pozicioniranje Izraela v regiji?
Izrael je, kot sem lahko slišal tudi hrvaškega veleposlanika, nima drugega, kot da zmaga v tej vojni in porazi Hamas. Po drugi strani pa je ena tista stvar, ki nas lahko odvrne v to, da bo ta vojna trajala dolgo časa. Če se bodo vključili drugi akterji, omenjali se torej Sirijo in pa Libanon, ni izključevati celo še kakšne druge arabske sile, celo iz Afganistana so se oglasili talibani, ki so pripravljali ni pomagati, ukolikor bi Sirija odprla prostor, da se infiltrirajo na območje Izraela. Skratka, imamo tako rekoč lahko možnost do totalne vojne. V vojaškem smislu še vedno imamo občutek, da Izrael ni premagljiv, še posebej z dodatno vojaško pomočjo, ki prihaja tako po kopnem, kot tudi po zraku. Zdaj vprašanje pa je tudi, ali lahko skupaj koalicija držav okoli Izraela premaga koalicijo, ki je na drugi strani, vemo, za tem napadom stoji Islamska revolucionarna garda oziroma za tem napadom stoji Iran. In tukaj je vprašanje, ali uspe Iran v tako kratkem času, čeprav vemo, da so se kar dolgo pripravljali na vse skupaj, povezati vse svoje proksi akterje v svoji regiji. Tukaj predvsem apeliram na Hezbolah in Hamas. Hamas je že popolnoma vključen, poleg tega tudi Islamski džihad. Je pa vprašanje, kako dolgo je sposoben vojno sejiti na severu prav Hezbolah, ki se zaenkrat vsaj do neke mere ne spušča v resne konfrontacije ter napada zgolj iz zraka. Je pa vprašanje, ali se lahko zgodi tudi kopenska infiltracija ali kopenska invazija njihovih borcev proti državi Izrael. Zdaj špekulira se tudi to dejstvo, da po izraelskih medijih pa tudi na njihovi televiziji poročajo prav o tem, da bi prav sever države Izrael branili Američani, da bi se Izraelci fokusirali na jug, ampak tukaj je še preveč stvari odprtih in v naslednjih tednih bo se zadeva bolj izkristalizirala, v kakšno smer bomo šli oziroma v kakšni vojni bomo sploh govorili, ker zdaj že vemo, da ne gre zgolj za eskalacijo med Izraelom in pa Gazo.
Kakšna bo po vaši oceni v tem pogledu prihodnja vloga Irana?
Prepričan sem, da še veliko večja, ker je Iran glavni sponzor ne le terorizma, temveč tudi vojaškega opremljevanja Hamasa, pa tudi islamskega džihada, Hezbolaha in ostalih proksi iranskih akterjev. Zanimivo je tudi v luči tega, da se je Izrael skušal približati Saudski Arabiji in zagotovo to Iranu ni ustrezalo. Spomnimo, Iran je Saudsko Arabijo nedolgo nazaj nekoliko bolj neutraliziral ali pa celo normaliziral odnose, odprli so veleposlaništvo, kar se celo nakazovalo na neko utoplitev odnosov po hudih proksi vojnah v Jemnu. Tako da jaz mislim, da tukaj tudi v smeri tega Iran razmišlja, da bo še bolj okrepil svoje sile in tukaj praktično tudi religija ne igra nobene vloge. V Iranu imamo šizem kot glavno strujo, torej šiti prevladujejo, na drugi strani imamo sunite, ampak tudi okoli Izraela se plete koalicija sunitskih držav, tako da ne gre toliko za razdvojenost med geopolitično različnimi interesi ene struje ali druge struje islama, temveč bolj za interesi, ali so posamezne arabske države pripravljene sodelovati z Izraelom ali ne. Zanimivo bo tudi, kako se bo Hezbolah pozicioniral, kot sva že govorila, zaenkrat so zadržani do te mere, da spuščajo rakete proti Izraelu. Hkrati pa je taktika zanimiva tudi na strani Irana, da ne le oborožuje svoje proksi sile, ampak se skuša infiltrirati med ljudi in nekako prevzeti njihov mindset, da vidijo v terorizmu ali v nekem, kot oni sami pravijo, oboroženem odporu proti Izraelu rešitev. In tukaj se torej nakazujeta dve fronti, Libanon in Gaza. Sirija je malo manj verjetna, saj ima sama, tako kot praktično tudi Libanon, precej težav sama s seboj, tako na gospodarskem smislu, kot tudi vojaškem. Potem je tukaj vmes Rusija, ki nadzira sirski zračni prostor in tako rekoč razmejuje Teheran in Jeruzalem, tako da je zelo vprašljivo, da bi se Sirija neposredno opletla v vojno. Moram pa reči, da se zagotovo na strani Izraela zdaj začelo obdobje, ko se ne more nobenega soseda več podcenjevati in enostavno mislim, da iranski vpliv se bo še stopnjeval, le vprašanje je v kakšno smer in kako lahko v resnici dosežemo nek trajni mir, ki pa mislim, da je s to vojno v tem trenutku še bolj oddaljen.
Izrael ima praktično neomajno podporo Združenih držav Amerike, na drugi strani pa članice Evropske unije so nekoliko bolj zadržane, opozarjajo na nujnost spoštovanja mednarodnega prava, zlasti glede posredovanja v Gazi. Kakšen je vaš komentar na to?
Drži. Imamo občutek, da po drugi strani pa zagotovo zdaj le iz ure v uro odkrivamo nova grobišča na jugu Izraela. Bojim se, da to, kar se je zgodilo, vsi ti pokoli, posiljevanja, ugrabljeni otroci, ženske, starejši, mislim, da to na drugi strani pomeni eno hudo katastrofo za prebivalce v Gazi. Ne vemo točno, ali bo zdaj dokončno humanitarni koridor odprla država Egipt, ali pa se bo zgodilo, da bodo še vedno ostali številni civilisti ujeti na območju palestinske enklave Gaze. Ne smemo pozabiti, gre za 360 kvadratnih kilometrov, na njem živi torej približno 2,3 milijona ljudi in težko je tudi ločiti zdaj, ali govorimo o islamskih skrajnežih, ali govorimo o ljudeh kot beguncih, ki želijo v varno zatočišče in tukaj je tudi Egipt pred veliko skepso, kaj storiti, torej za preti mejo ali ne, ob tem že vidimo tudi zračne napade izraelskih obrambnih sil na mejne položaje, kar seveda še otežuje dodatno humanitarno pomoč in humanitarno evakuacijo ljudi, tako da tukaj se bojim, da bodo razsežnosti na strani teh povračilnih ukrepov zelo hudi in mislim, da to načelo Ein Tag at Ein, Shen Tag at Shen, oziroma kar v hebrejščini pomeni oko za oko, zob za zob, še kako velja, le bojim se, da to oko bo žrtovano za tisoč očes in zob za tisoč zobov. Tako da mislim, da smo pred razsežnostmi, ki so nam tuje, ki jih ne poznamo, ki jih nismo vajeni, bili smo vajeni več tedenskih eskalacij, zračnih napadov ene in druge strani. Tukaj pa so nove razsežnosti, ki pa so tudi v tem pogledu za Evropo tragične. Veliko evropskih civilistov je bilo zajetih tudi na brutalen način popolnoma desakriranih, tako da imam občutek, da poleg tudi ameriških vojakov, ki so žrtve, govorimo o nekem širšem boju Zahoda proti skrajnim silam in žal številni že primerjajo Hamas in islamski džihad ter njegovo krutost predvsem s tem, kar smo videli nekoč v Daješu oziroma islamski državi.
Združeni narodi opozarjajo, da se že tako slabe humanitarne razmere v Gazi še poslabšujejo tudi z blokado nekaterih dobav. Članice Evropske unije bi lahko glede na napovedi celo povečale pomoč za Palestince. Ta je nujna, vendar pa najverjetneje ne bo lahko zagotoviti, da ne bi prišla tudi v roke Hamasa.
Ja, drži. Predvsem je tukaj problem, ker so veliko kritik je bilo že usmerjenih proti ameriški administraciji, ki je tudi s finančno pomočjo skušala pomagati dolžnim civilistom v Gazi, pa so se številne te finančne injekcije spremenile dobesedno v orožje oziroma vojaško podporo Hamasu. Zato so tudi številne tarče bombnih napadov izraelskih obrambnih sil, prav banke, zato da se ta denar več ne bi mogel kako tudi fizično stekati v Gazo. Po drugi strani se mi zdi, da je strani Evropske unije ena velika moralna dolžnost, da pomaga civilistom, ne nazadnje je to neko osnovno etično načelo, ki bi se ga morali držati, vendar to je res tisti kručen problem, ali se lahko ta hrana, vsa ta pretveza humanitarne pomoči žal pretopi v orožje. Ukolikor gre za humanitarne konvoje, tukaj ne vidim težav, problem so drugi vzvodi, torej da pride ta humanitarna pomoč preko nekaterih držav, ki so sicer neposredno povezane z palestinskimi borci oziroma skrajneži. Če samo potegnem kontekst, ukolikor bi recimo Iran skušal pomagati pod pretvezo humanitarne pomoči, bi najverjetneje govorili o vojaški pomoči, ki pa ne bi pomagala otopliti odnosov med palestinsko enklavo Gazo in Izraelom.
Obeti za mir niso najboljši, kljub temu pa me zanima, v kateri smeri mislite, da bi se morala iskati rešitev.
Bojim se, da niti mednarodna skupnost sama ne ve, kje iskati to rešitev, tudi zunanje politični akteri si niso enotni, tukaj smo spet na nek način v latentni hladni vojni in vzhod ima svojo rešitev, zahod ima spet drugačno rešitev. Bojim se, da ta ideja o two-state solution, ki jo je predvidel tudi oslovski sporazum, pa v kateri so sanjali številni mirovni politični akteri, tako v Izraelu kot tudi na palestinskih območjih, je žal mrtev in ni bil idealen že v samem začetku, vendar je bil neka vsaj osnovna rešitev, ki bi se lahko pretopila v trajen mir in iskanje rešitve. Tako bi tako rekoč zagotovili tudi neko samostojno palestinsko državo, ki je potrebna. Zdaj pa mislim, da so samostojno palestinsko državo z palestinskim terorizmom žal Palestinci tudi ubili in kolateralna škoda bodo na koncu ljudje, ki ne bodo mogli kam iti enostavno, bodo poskušali verjetno države v okolici jim nuditi humanitarno pomoč, ampak moramo biti pozorni tudi na to, da Jordanija, ki sprejema širokogrudno palestinske begunce, njihova taborišča, njihovi humanitarni konvoji so polni, enostavno ne vemo, kam bodo lahko te ljudi šli in mislim, da govorimo o obdobju, ko o palestinski suverenosti več ne bo, vprašanje pa je, kaj se bo zgodilo z Gazo. Napovedi izraelskih političnih akterjev so ostre in vprašanje je, kaj sledi po tej totalni vojni na Bližnjem vzhodu.
Z novinarjem Radio Televizije Slovenija Nejcem Krevsom se je pogovarjal Andrej Šinko. Na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so trenutno v stiku s 15 slovenskimi državljani, ki se nahajajo v Izraelu. Od tega se jih 8 še ni odločilo glede odhoda z države, ostalim pa glede na njihove osebne okoliščine pomagajo pri vrnitvi domov. Doslej se je iz Izraela v domovino vrnilo 33 Slovencev, ki so se na pot odpravili večinoma s komercialnimi leti. Na ministrstvu so za 17 slovenskih državljanov uspeli zagotoviti mesta na poletu v Črno goro, za kar so se predhodno dogovorili s črnogorskimi oblastmi.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Rebalans proračuna za prihodnje leto ne bo obšel zamejcev in izseljencev. Pristojni vladni urad bo imel na voljo 450 tisoč evrov oziroma 4% manj sredstev. Državna sekretarka Vesna Humar je zagotovila, da bodo ohranili nivo financiranja na obeh večjih javnih razpisih, ki sta pomembna za večino dejavnosti Slovencev v zamejstvu in po svetu. Verjetno pa jim prihodnje leto med drugim ne bo uspelo izvesti določenih projektov v okviru obnove dotrajanih prostorov organizacij. Poslanci SDS so opozorili, da se sredstev za Slovence v zamejstvu in tujini ne bi smelo zmanjševati, čež da je to iz simbolnega vidika neprimerno. Suzana Lepšimenko je podčrtala, da se niso vsi resorji držali predloga 4-odstotnega znižanja proračuna za prihodnje leto, je pa pozdravila povezovanje in sredstva, ki se najdajo za rojake v tujini tudi v okviru drugih ministrstev, med njimi na ministrstvu za kmetijstvo.
Po noči se bo na Primorskem zmerno pooblačilo, drugod bo pretežno jasno, po nižinah bo nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 12, ob morju do 15 stopinj. V četrtek bo na Primorskem zmerno oblačno, drugod bo precej jasno. Dopoldne se bo ponekod po nižinah zadrževala megla, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj. Poglejmo obete. V petek bo na severu delno jasno, drugod bo dopoldne po nižinah precej nizke oblačnosti, popoldne pa se bo delno zjasnilo. V soboto lahko na zahodu že pade kakšna kaplja dežja, drugod bo razmeroma sončno. V nedeljo bo oblačno s padavinami, ohladilo se bo. Meja sneženja se bo v noči na ponedeljek spustila do okoli 1500 metrov nad morjem. Poglejmo še temperature po Sloveniji. Ljubljana jasno 21, Celje, Novo mesto, Koper 22, Murska Sobota, Maribor in Postojna 21 stopinj, Kranj, Trebnje, Slovenske Konjice, Ptuj in Rogaška Slatina 20, Ilirska Bistrica, Gornji Grad 19, Idrija in Vrhnika 18, Rateče 17 stopinj, Kočevje 16, Mežica 15, Kredarica pa jasno 10 stopinj, piha zahodnik v sunkih do 46 km na uro. Zastoj nastaja na mariborski vzhodni obvoznici med Zrkovsko in Ptujsko proti Ljubljani. Vozilo v okvari pa promet ovira na dolenski avtocesti med predoroma Debeli hrib in Mali vrh proti Obrežju ter pred priključkom Novo mesto zahod proti Obrežju. Predmet na dolenski avtocesti pa ovira promet pred Brežicami proti Obrežju. Vozite varno, srečno in previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Maja Morela. Ura je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.